Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua.
Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
Der Mensch tut oft aus Übermut das Gegenteil von dem, was gut. Denn will man ihn bekehren, gibt ihm gute Lehren, selbst glaubt man nicht daran. Drum kümmere ich mich nicht um die Welt und tue das, was mir gefällt, auch wenn's voll Risiko. Ich kenne nicht gewisse Kompromisse. Ich bin eine Frau, die die Männer betört, die mit allen spielt und keinem gehört. Und ich will so bleiben, ich bin, wie ich bin. Ich habe ein Lächeln, das niemand versteht, das die Männer anzieht wie ein Magnet. Und ich will so bleiben, ich bin, wie ich bin.
Ich bin, wie ich bin, jeg er jo, som jeg er, lyder det ubekymret i denne tyske slager med Arno Hülbers orkester fra 1939. Men det er ellers bekymringernes tid, for den anden verdenskrig var en ganske enorm stresstest af de krigsførende lande og deres befolkninger, og ikke mindst de soldater, der måtte udkæmpe slagene, og så selvfølgelig de politiske ledere, der stod i spidsen for de respektive lande. Det lå derfor lige for, at alle, der havde mulighed for det, tyede til opkvikkende stimulanser for at holde dampen oppe. Det galt i særdeleshed også Tyskland, hvor store dele af befolkningen i årtier allerede var vendet til at bruge narkotika, og som allerede i 1920'erne var simpelthen epicentret for udvikling, produktion og eksport af hårde stoffer, som vi i dag kender under betegnelser som kokain og metamfetamin. I bogen Den totale rus, narkotika i det tredje rige, fortæller den tyske journalist Norman Ohler om narkotikans udbredelse i det tyske samfund allerede under Weimarrepublikken i 20'erne og under krigen. Hvor især et opkvikkende stof får en del af æren for de tyske panserstyrkers totale sejr på Vestfronten. Det er det, der fører til Frankrigs fald og forklarer muligvis også, hvorfor briterne fik mulighed for evakuering af 330.000 omringede soldater ved Dunkirk. For stofferne har ikke kun indflydelse på de europæiske slagmarker. De har også tidligt holdt sit indtog i den øverste tyske politiske ledelse, hvor Adolf Hitler ved hjælp af sin berlinske livlæge Theodor Moral er under kraftig påvirkning af stimulanser, der som hovedregel bliver sprøjtet ind i førerens vener. Historien om Hitlers misbrug fylder således også en del i den her meget opsigtsvækkende og i sin tid ganske omtalte tyske udgivelse. Den udkom på dansk i 2017 på Lindhardt og Ringhoffs forlag. Til at tale med mig om bogen og navigere i de her mange hårde stoffer, vi skal igennem, så har jeg inviteret dig, overlæge og psykiater Henrik Rindum, her i studiet. Du har stor viden og erfaring med andres brug af stoffer, stoffernes udbredelse og ikke mindst deres virkning. Du er jo også en kendt stemme i den efterhånden mangeårige debat om hårde stoffer. Velkommen til programmet, Henrik.
Tak skal du have. Tak.
Allerførst, hvad synes du om bogen?
Jeg synes, det er en fantastisk beskrivelse. Dels af stofferne delvist, men også og i høj grad, hvor stor en indflydelse stofferne fik på 2. verdenskrig og de beslutninger, der blev truffet. Og hvordan forfaldet, da blandt andet Hitler bliver afhængig, ikke er i stand til at tage de rigtige beslutninger, men er mere præget af at være svært afhængig af stofferne.
Er du overbevist af Olofs pointe om, at stofferne de spillede en stor rolle i den her store verdenshistoriske katastrofe, som 2. verdenskrig jo er?
Helt afgjort. Det er der slet ingen tvivl om. Både i starten, men også især i slutningen, hvor han jo stadig levede i drømmen om den totale krig, og at de skulle
endelige sejr i hvert fald.
Den endelige sejr, og de skulle nok klare det hele. Hvor han ikke kunne tænke fornuftigt, og hvor han jo havde en magt over sine generaler. En magt, som gjorde, at ingen rigtig tog at sige ham imod. Fordi generalerne var jo godt klar over, at det her det gik den forkerte vej, og det her det endte i det totale.
Ja. Nederlaget var
uundgåeligt. Nederlaget ville blive totalt her.
Der er jo flere teser, som Ola han stiller op. Blandt andet det her, at nazismen som sådan ideologi var allerede brudt sammen, men at det simpelthen er stofferne, der holder den oppe. Og så også en tese om, at den politik, nazisterne stod for, den var jo ond i sig selv. Han fritager dem ikke for ansvar. Jeg tænker på folkemord og andre ting, de ting, rædselsfulde ting, der skete. Men at det blev radikaliseret. Altså, det blev endnu mere vanvittigt, end det måske ville have været, hvis de havde levet en verden uden stof.
Og så er det jo så absurd at tænke på, netop som han indleder med at beskrive i bogen, hvordan nazistpartiet, da de er kommet til magten, indfører nogle fuldstændig vanvittige regler for, hvordan misbrugere skal behandles med, at de man kan komme i tvangsbehandling, man kan blive kommet i fængsel. Hvis man ikke har det rigtige arvemasse, så kan man på ubestemt tid spæres inde. Man kan sågar, hvis man gifter sig for at forhindre, at arvemassen den videreføres, så kan man udsættes for det, man kaldte medlidenhedsdrab.
Ja,
det vil sige, altså fuldstændig ekstremt.
Nogen vil jo så sige, at det ligger fuldstændig på linje med meget af den anden politik, de jo førte omkring det her. Det er jo især brugen af det her stof, der hedder pervitin hos de tyske panserstyrker, som man bruger til at bryde igennem i Ardennerne i 1940, og det afsker den britiske ekspeditionsstyrke ved Dunkirk. Og det er det, der fremhæves som eksempel på en meget succesfuld udnyttelse af stoffer på slagmarken. Og du er ikke selv militærhistoriker, skal vi lige huske. Men er du overbevist om argumenterne om, at det her stof, det var sådan set det, der afgjorde tingene?
Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Fordi nu nævner du lige Vestfronten, men allerede da de går ind i Polen, har de jo pervitin til rådighed, og får det ligesom prøvet delvist af i en mindre målestok.
Og pervitin, hvad er det sådan kort?
Ja. I 1936 under Olympiaden, der de amerikanske sportsfolk, de havde et særligt præstationsfremmende stof til rådighed, der hed benzedrin. Og det var et amfetaminpræparat. Men tyskerne på deres kemifabrik formåede at ved brug af efedrin at lave det om til metamfetamin. Og metamfetamin er væsentligt stærkere og har nogle andre egenskaber end den rene amfetamin. Og det var jo det, de havde lige pludselig havde til rådighed, og som hed penvitin.
Kan det sammenlignes med det metamfetamin, man har?
Metamfetamin.
Det er simpelthen,
vi kalder det metamfetamin i dag.
Metamfetamin.
Ja.
Og det er det samme stof, som for eksempel man kan høre om, hvis man har set Breaking Bad-serien på Netflix.
Det er lige præcis det. Det er lige præcis det. Og det laves ud fra et stof, der hedder efedrin, som jo har været til rådighed i mange medicinske produkter, men ikke kan købes i håndkøb mere, fordi man har fundet ud af, at det kan misbruges. Jeg ved ikke, om...
Og efedrin, det er vel det, der også sådan, man hører om i forbindelse med doping.
Og det var også det stof, som... Jeg ved ikke, om du husker, at vi havde noget, der hed Helsingørpillen i gamle dage. Der det var et slankemiddel. Okay. Og det, der var det aktive stof i det her slankemiddel, det var netop efedrin i Helsingørpillen.
Historien om brugen af moderne stoffer, de begynder i Tyskland i 1800-tallet, ja. Og det er generelt en historie om tyske kemikere, der opfinder både morfin og heroin. Hvorfor er det, at tyskerne er så gode til at lave narkotika, Henrik Rindum?
Det har jeg ikke rigtig noget godt svar på, men jeg ved, at efter 1. verdenskrig, da Weimar-republikken den eksisterede, der var de jo ude i at blive presset. Inflationen var jo tårnhøj, og arbejdsløsheden den var helt vild i Tyskland. Og derfor måtte de prøve at klare sig med noget af det, de selv kunne. Og det, de blandt andet kunne, det var, at de var dygtige kemikere og producerede en lang række forskellige stoffer. De begyndte også at interessere sig for sådan noget som vitaminer, som man var så småt ved at forstå betydningen af.
Men der er sådan nærmest sådan et Silicon Valley nede ved Hessen og syd for Frankfurt am Main. Altså,
ja, ja.
Det er det, altså Darmstadt og de der steder.
Ja.
Der er jo en kæmpe industri, eksportvarer.
Det er det stadig i dag. De laver rigtig mange stoffer.
Og det er jo det her opiat, som de allerede fra 1925 er... står i spidsen for, at det er den tyske specialitet, og de er simpelthen verdensmester i eksportør af heroin. 98% af produktionen gik til udlandet. Det er en... man fremstiller mellem 1925 til 1930 91 tons morfin, og det er altså 40% af produktionen på verdensplan. Og det er også derfor, de er jo ikke så vilde med... At man sådan internationalt vil have de her stoffer begrænset, og de vil have recepter.
Og der er det jo, at da de så der i 37, mener jeg det er, opfinder eller får udviklet pervitinen, altså metamfetamin, som de gør for patent på i 37, så er det den tyske hær, der har det til rådighed, hvorimod modstanderne ikke på det her tidspunkt rigtig kender til stoffet. Og det er nok en vigtig faktor, fordi da de prøver det af i Polen, og dermed bliver bekendt med nogle af dets egenskaber ved krigsførelse, så kan de godt se, at her ligger der et enormt potentiale.
Historien om Tyskland og Weimar-republikken er jo, at det er jo en kæmpe fest, der går op og ned, og så nogle gange er der ikke ret meget fest og hård arbejdsløshed. Men det er et sted, hvor den moderne tid jo fødes.
Det gør
og det kan man jo se den der tyske tv-serie om Babylon, ikke? Altså Berlin er Babylon, skøe.
Ja.
Og det er også historien om moderne brug af stoffer, almindelige menneskers brug af stoffer.
Mm.
Og berlinske læger er på stoffer, udskriver stoffer.
Og det er jo der, hvor Hitler i starten går ind og vil have alt det der afskaffet. Nu skal vi... Det, folk skal blive euforiske på, det er den nazistiske idé og hele det, som nazismen bringer med sig.
Og faktisk er man jo også, man har sådan en ideologisk modstand mod det her. Altså det er jo jødernes rusgift. Det er jo og mange læger er jo mange jøder blandt læger, så det vil sige, det må jo være dem, der ligesom har en hemmelig plan om at ødelægge vores ungdom og så videre.
Ja. Ja.
Og med hensyn til pervitin, det er faktisk et berlinsk firma, der producerer pervitin, som vi ligesom har op, som et af de præparater, som virkelig får en betydning.
Virkelig.
Og det er til Temmler-fabrikkerne, de ligger lige syd for Berlin, og der står vi stadig nogle ruiner, man går ned og kigger på, hvis det er.
Der står lidt tilbage, ja.
Og det her, hvorfor bliver det så populært? Altså, man kan jo få det i chokoladeform, altså pervitin. Man reklamerer med det, det er som om det er tabletter som alt muligt andet. Altså på det tidspunkt, i omkring 1930 omkring.
31. oktober 37, står der et sted i bogen,
der
får de patent på pervitin, som altså er metamfetamin.
Hvordan virker det? Lad os
ja, altså metamfetamin, det virker ved frem for alt, at du ikke bliver træt. Det er et godt slankemiddel, fordi du har ikke brug for at få noget at spise. Du kan klare dig uden både søvn og mad. Du bliver mere energisk. Der bliver mere energi i dig. Du kan blive ved med at køre på et højt energiniveau i 2-3 døgn, hvis du bare har nok af det. Og som en helt forfærdelig egenskab ved dette her stof, det er, at din sunde, naturlige, følelsesmæssige dømmekraft, den ændres. Det er nemlig sådan, at hvis du er højt oppe og kører på det her, så har du ikke de samme følelsesmæssige bekymringer over at lave noget, som er kriminelt, som er voldeligt. Det vil sige, du er bedre i stand til at slå folk ihjel. Hvor du ellers ville få dårlig samvittighed, så vil du på det her, fordi du er så højt oppe og kører, så har du meget lettere ved at slå folk ihjel.
Så det vil sige, at din dømmekraft, den bliver sådan sat ud af...
Fuldstændigt.
Af spil.
Ja, den bliver sat ud af spil. Og det kan man jo sige er... mene om, hvad man vil, men det kan jo være godt i en krigssituation.
Men altså, på det her tidspunkt, i slutningen af 30'erne, hvor at, man også mener, at befolkningen bliver sat under stress, der er krav til, at man skal ligesom holde det her samfund kørende. Der bliver det ligesom markedsført, som det er slut med depressioner, menstruationssmerter, træthed og stress. Det er ligesom afskaffet, det er et slankemiddel, et stof til den moderne tid, kunne man jo fristes til at sige. Når du sådan... Altså Ola, han mener jo ikke bare pervitin, men alle de her stoffer, fordi selvom at nazisterne jo sådan set får sat noget skik på det, i hvert fald officielt ved at gøre det ulovligt, og så var der selvfølgelig man kan jo ikke afskaffe alle stofferne, men så skulle de være receptpligtige, så fortsætter folk op igennem 30'erne med at tage de her stoffer.
Det gør de, og det er ikke stoppet siden. Det er ikke stoppet siden. Vi kender jo til, at det bliver brugt, og det bliver stadig brugt. Og du kan stadig gå i gaden og købe de her stoffer. Og det er jo, fordi de er præstationsfremmende. Det er bare lidt afgørende at nævne her, at det kommer an på, hvad det er for en opgave, du gerne vil være præstationsfremmende på. Fordi allerede under Hitler, der viste jo en af deres militærfysiologer. Han viste, at deres studerende ved akademiet ville under pervitinpåvirkning og under eksamen sige noget værre sludder. Sådan at fornuften den forsvinder, når vi er under pervitinpåvirkning. Det at køre en panservogn, det kan vi godt finde ud af. Rutinepræget ting kan vi godt finde ud af. Og fyre en kanon af, det kan vi også finde ud af. Men når vi kommer til om de mere avancerede intellektuelle evner, så er de svækket. Og det vil sige, han var jo talsmand for, at de her stoffer skulle simpelthen forbydes.
Der var bare et problem.
Der var et problem.
Han endte bare med at selv at tage de her stoffer og blive afhængig. Men det er til senere en historie. Men han kendte i hvert fald til de her ting. Ja. Og det er ham, der ligesom skulle stå i spidsen for det her. Men blev faktisk rejsende i pervitin. Vi skal til at introducere en hovedperson i bogen her. Og det er foruden Adolf Hitler naturligvis. Ja. Men han er ligesom ham, der ligesom tager imod. Og det er modelægen Theodor Moral, fra han har en lægeklinik på Kurfürstendamm i Berlin.
Det går rigtig godt.
Det går strålende. Han har masser af kunder.
Han har masser af kunder.
Hvad er det? Fordi det er jo skuespillere og sådan nogle ting. Hvad er han god til?
Embedsfolk. Jamen, han har introduceret moderne behandlingsprincipper. Han bruger noget, han holder... der omtales som højfrekvent røntgenstrålinger til behandling. af alskens sygdom. Han,
nu vil sige indbildte sygdom, der er han også ret god til at kurere.
Ja, det er han. Det er jo sådan den, de onde tunger i Berlin, der taler om, at han netop behandler ikke eksisterende sygdom. Han bruger også vitaminer, som er relativt nyt på det tidspunkt, som har en god virkning. Han kender også til testosteron, som de også har fået fremstillet, og det har også en god virkning på mange.
Og det er jo et hormon.
Det er et hormon, ja. Og der omtales også galnebær. Mm-hmm. Galnebær, som er et bær, der kan være giftigt. Det indeholder atropin.
Mm. Det kender vi jo fra atropinsprøjt og sådan noget.
Ja, ja, præcis.
Lige præcis.
Så han benytter sig af naturmedicin, lad os sige det sådan, på et lidt højere niveau end så mange andre. Og det, der fører til, at han bliver livlæge for Hitler.
Og det sker i 1936.
Ja, det er, at Hitlers pressefotograf Hoffmann har henvendt sig til modelægen Morel, fordi han har fået gonorré.
Og det er jo sådan en kønssygdom.
Det er en kønssygdom. Og det lykkedes rent faktisk for Morel at behandle hans gonorré. Og som tak bliver han inviteret til en middag, hvor blandt andet Hitler er til stede, fordi det er en af Hoffmanns gode venner, det er Hitler.
Ja, han lever af Hitler, han tager billeder, han laver han udgiver fotohæfter og fotobøger med Hitler og sådan noget.
Ja, ja.
Og en del af regimen, og han lever fedt af det. Så det vil sige, men Hitler har jo selv nogle, skal man sige, problemer.
Ja, han har han henvender sig til Morel og taler om med ham om, at han har noget dårlig mave. Mm. Og der gør Morel på det tidspunkt, der havde man haft nogle soldater, der fik dårlig mave. Men interessant nok, selvom de fik samme kost, så var der nogle andre i gruppen, der ikke fik dårlig mave. Og der tog man på det tidspunkt, og ret interessant, for vi gør det delvist også i dag, tog nogle bakterier fra maven på de soldater, der ikke fik dårlig mave, og indsprøj eller gav dem til dem, der fik dårlig mave. Og det gjorde han så med Hitler. Han tog nogle af de her bakterier, som man kunne få i kapsler, og dem gav han Hitler, og det havde en dramatisk effekt på Hitler, hvilket førte til, at Hitler med det samme udpegede ham til sin livslæge, og han levede resten af krigen, Morel, af kun at behandle Hitler.
Ja, han havde jo ikke tid, fordi Hitler insisterede jo på, at han skulle være der hele tiden. Så,
ja.
Men på det her tidspunkt, der er Hitler jo sådan forholdsvis velfungerende. Det er jo ikke gået galt endnu. Men han får jo faktisk også spiller også en rolle i sådan politisk moral, fordi de overfalder jo Tjekkoslovakiet, eller lige før de gør det, ligger jo pres på Tjekkoslovakiet i 1939, og der har man, det har de en præsident, Emil Hacha, som er helbredssvækket, og ham får de til Berlin, og så beder de ham underskrive sådan en erklæring, der accepterer sådan en de facto overgivelse af tropperne til værnemagten. Det er jo der, hvor, hvad skal man sige, at Chamberlains aftale, Münchenaftale, jo blev fuldstændig pillet fra hinanden, fordi her ser man jo, at og efter det, så har man ingen illusioner mere, men altså, man prisgiver jo tjekkerne, og tjekkoslovakkerne er det på det her tidspunkt, og så lægger man pres på Emil Hacha, og han er åbenbart, han har brug for noget opkvikkende, og det sørger Theodor Morel for med en sprøjte, og så underskriver han den overgivelse af tropperne til værnemagten, og Hacha han ender øget med at blive henrettet efter krigen, blandt andet for det her, fordi han bliver sådan en lydpræsident i den her lydstat. Og han bliver øget også en af Morels patienter. Så hedder det jo meget, skal man sige, lakonisk i Olers bog, at det her, det er farmakologi som videreførelse af politikken med andre midler, og det er sådan en parafrase af Clausewitz' diktum om, at, at krig er videreførelse af politik bare med andre midler. Så, det, så her kan vi se, at farmakologi virkelig spiller en rolle. Er du,
ja,
er du
enig? Ja, ja, jamen, det er helt afgjort. Det er der slet ingen tvivl om. Slet ingen tvivl om.
Det her med, med pervertin under krigen, altså det, og, vi havde lige omkring det her eksempel, du gav med, at hæren laver det her forsøg med officersaspiranterne på lægeakademiet ja. I Berlin. Det er jo ikke bare menige, som jo får det her stof under krigen. Det er faktisk også hærledelsen.
Det er på alle niveauer. Det er på alle niveauer, at de tager pervertin.
Og så er der jo et sjovt eksempel, som det er jo en Heinrich Böll, som nogle af os, der har læst tysk litteratur. Han var mest kendt, eller han blev først kendt efter krigen, som, hvor han fik, tror jeg, en gang i 70'erne, fik han Nobelprisen i litteratur. Han har også skrevet om sin soldatertid i hans forfatterskab. Det er han jo, så vidt jeg ikke husker, siger så meget om, det er han jo altså også er på pervertin. Han er menig soldat i Frankrig, og så er der nogle breve i bogen, hvor han jo tigger familien om, at altså, pølse, det vil vi gerne have, men det er pervertin, der skal ligge i pakkerne hjemmefra. Altså, ja. Han bruger det som bolcher eller cigaretter. Han bruger det så vågen til vagttjeneste. Det er jo primært det formål, han bruger det til. Har man indtryk af, det kan selvfølgelig også være det andre formål.
Um den Rückzug aufzuhalten, hat der Gegner seine Panzerkräfte bei Dinard zusammengezogen und bereitet einen Gegenstoß vor. Aber schnell haben sich die deutschen Panzerdivisionen gesammelt und packen zu, ehe der Feind noch zur vollen Entfaltung kommt. Hinter Dinard stießen unsere Panzerkampfwagen zum ersten Mal mit den schweren französischen Tanks zusammen. Hier zeigten auch unsere Stukas, dass sie selbst kleinste Punktziele haargenau zu treffen wissen. Das blieb von den französischen Panzern übrig. Ein Feld voller Trümmer. Diese Tanks wurden von den Franzosen für unverwundbar gehalten. Man kannte allerdings nicht die Durchschlagskraft der deutschen Waffen und den Geist unserer Panzerschützen.
Ja, det er tysk propaganda, der fortæller historien om det tyske panser og Stukas, der forvandler franskmændenes i øvrigt på papiret overlegne panserstyrke til trymmer, som vel her må betyde skrot. Som Oler bemærker, det er ikke meget, man hører om pervertins indflydelse på slaget. Så det er jo ikke i den tyskernes egen fortælling, så er det jo generelt genial strategi, det er fanatismen, det er den germanske races overlegenhed, kunne man forestille sig. Det her fantastiske tyske militærapparat, de er også super dygtige, de er meget hurtige, og de er strategisk klogere end de andre. Men pervertin spiller en rolle, og det er jo så general Erik von Manstein, der kom på ideen om det her sejlsnit, som, ligesom, hvor man jo skærer franskmændene og briterne i store træk over i to dele, hvor briterne jo så er fanget i en lomme ved Dunkirk, som ender med at være en lomme Dunkirk, hvor man ikke kan komme på forsyninger frem til det. Og det ender jo så med at afgøre slaget.
Men det er hurtigheden. Det er hurtigheden, hvor med, og den energi, der er til stede blandt soldaterne på den tyske side, at de jo for eksempel kan lave fuldstændig panik i de allieredes tropper ved den hurtighed. De beskytter ikke engang deres flanker, de maser bare på. De kan køre hele natten, de kan køre dagen efter.
Og det er vel der, man kan sige, pervertinens effekt er nyttig. Altså det er det, at man giver dem det her stof, og så skal de bare køre og overraske og bare nå Atlanterhavskysten. Og man kan vel kalde det for en succesfuld brug af stof. Kan man ikke?
Jamen det er det da. Det er det da, og specielt fordi soldaterne har energi nok til at blive ved. Altså, alle andre ville jo lægge sig til at sove, efter de havde været på i 24 timer.
Det er jo lidt interessant, ham her generallægen Otto Ranke, som vi har talt om, som lavede de her sådan forsøg med de her officersaspiranter. Han tager jo sit kamera med, og han fotograferer sjovt nok et tema hele tiden. Sovende soldater. Fordi på et eller andet tidspunkt, når de har kørt de der 3-4 døgn, eller meget de gør, så skal de jo sove. Hvor lang tid sover man så?
Ja, det er lidt forskelligt, fordi det her med at sove, der skal man være klar over, at personer, der er på amfetamin.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Der skal hjernen nu nok finde ud af at sove, selvom de subjektivt oplever, at de ikke sover. Men hvis vi laver undersøgelser over det, så kan vi se, at hjernen går i en søvntilstand, selvom personen ikke er det. Og det er jo der, hvor der opstår markante fejl, hvor personen laver fejl, og det kan være rigtig svært at gennemføre de opgaver, du er sat til. Men hvor lang tid man sover, det er helt afhængigt af, hvor abstinent man bliver. Fordi hvis man er meget abstinent, så er det abstinenserne, der kan vække en efter relativt kort tid. Men hvis man får noget at sove på, så kan man godt klare 12 timer.
Hvad nu, hvis man bruger det her pavitin sådan over lang tid? Og så tager stoffet fra folk. Hvad sker der så med dem?
Ja, så er det jo, at de bliver abstinente. Og det er, der er nemlig det ved hjernen, og interessante ved hjernen, det er, at den prøver hele tiden at modvirke effekten af stofferne. Så du ser mange gange det modsatte af den modsatte virkning. For eksempel ser vi jo, lad os nu tage noget, som rigtig mange kender til, alkohol. Hvis vi udvikler tolerans over for alkohol, så kan vi tåle at drikke rigtig, rigtig meget. Hvor den almindelige dansker måske vil falde i søvn på 5 genstande eller 10 genstande, så kan man sagtens over tid klare at drikke 25 genstande, hvis man bare drikker tilstrækkeligt meget hver dag. Så sker der det modsatte, hvor du ville være faldet i søvn på alkohol, man kan blive ved med at drikke, så lige pludselig, så falder du slet ikke i søvn. Du har modvirket, og du kan ikke sove, for du har 25 genstande i blodet, eller indtager 25 genstande i døgnet, og der sover du ikke.
Og det samme kommer så altså til at ske her, hvis man...
Det samme sker her. Bare den modsatte virkning. Du er vågen hele tiden, og nu falder du så til gengæld i en mere... Du kommer til at sove mere. Du kommer klar til at sove mere. Men det, der også er et kæmpe problem, det er, at du bliver i dårlig humør. Du har været i godt humør. Nu, når du ikke får amfetaminen, metamfetaminen, så bliver du i dårlig humør.
Der er også en anden observation, som beskrives i bogen. Det er, at hvis du er mere end 40 år, så kan du faktisk ikke tåle det her stof. Altså hvis du har blodtrykket stiger. Der er eksempler på, at hvis man måske ikke er superform, og det kunne det være nogle af de her skal man sige, ældre officerer, der ikke er, de er måske lidt svære over livet, hvad vi er. Jamen så de falder simpelthen om af hjertestop. Det er der flere eksempler på. Så det, altså, det er unge mennesker, der kender vi næsten til, der kan tåle det her stof.
Det er det. Og det er unge mennesker, der har fysikken til at kunne bruge stoffet, og dermed går det galt, hvis vi kommer op i alderen og ikke har den fysik, som vi havde dengang, da vi var unge.
Vi skal lige springe tilbage til førebunkeren, fordi Norman Oler, han siger, at eller han argumenterer for, at den her stopordre, som bliver givet til Guderians panserstyrker, som jo har nået Atlanterhavskysten, og de har fanget britterne i lommen ved Dunkirk, der skulle han jo sådan set have udnyttet den der hurtighed til og få noget nedkæmpet det der, sådan så at man kunne få fat i flere af deres våben, og man kunne have stoppet den der evakuering, som så finder sted. Det er meget omdiskuteret, hvorfor den kommer, og hvilken betydning den får. Men Ola, han mener, at det her det er et eksempel på, at dels Hitler er under påvirkning af stoffer, men også Hermann Göring, som har jo været morfinist i årevis, og som jo er rigsmarschall for Luftwaffe, og han overbeviser Hitler om, at det er altså Luftwaffes tur til at nedkæmpe de britiske ekspeditionskorps på strandene med Stukas. Og det er en oplysning, man får at høre, det, man kan læse om, det er jo, at Göring, han blev kaldt for Møring, fordi altså internt som en vittighed, fordi han er morfinafhængig. Ja. Er du overbevist om, at når du, med læsning, at det kunne være en forklaring på stopordrene?
Ja, han er så påvirket af morfin, at han ikke kan træffe de rigtige beslutninger. Det er der nok ikke ret meget tvivl om.
Moralsk behandling af Hitler, når vi når frem her, hvad er det for nogle stoffer, han får? Det er jo meget forskelligt, og det er jo ikke kun metamfetamin. Det er faktisk sådan, at hvad hedder det, Moral, han opfinder noget, der hedder en førerblanding, og der er alt muligt.
Der er vitaminer, og der er lidt testosteron, og der er frem for alt oxycodon.
Oxycodon?
Oxycodon.
Og hvad er det for et stof?
Ja, det er jo et morfinpræparat, som jo i de senere år har fået en gevaldig indvirkning på forbruget af morfin i Europa og i Amerika i særdeleshed, rent aktuelt.
Og vi kalder det for i dag for opiater?
Opioider.
Opioider. Okay.
Det er opioider. Det er morfinpræparaterne. Og det her oxycodon er et helt særligt præparat, som jo i dag... Dagens Danmark har en høj kurs nede i gaden i Istedgade. 80 milligram oxycodon har jeg ladet mig fortælle, ligger på mellem 300-400 kroner per tablet.
Okay.
Altså det er noget af det dyreste, der sælges i gaden i øjeblikket.
Og på det her tidspunkt, der hedder det økodol. Ja. Men det er det samme stof i virkeligheden,
ja, det er
og, det er vores gode venner, Mærk i Darmstadt, der har produceret det, og har stor succes med det her stof. Ja. Og i førerblandingen, der er jo altså, udover de her hormonpræparater, steroider og alt muligt, det er op til 80 forskellige ret. Noget af det er jo sådan set ikke... Det er der ikke det store ved, men det er, en herlig cocktail, han har fået blandet sammen her.
Ja.
Altså, du er læge, du har været arbejdet med de her ting i mange, mange år. Hvad siger du, når du ser det her? Altså, er det en seriøs behandling, uanset hvad nu Hitler han måtte lide af? Give ham sådan en førerblanding? Og er det en nål?
Ja, det er en injektion. Nej, jeg må sige, det er ikke... Det, der er aktive stoffer, det har han nogenlunde styr på i den der førerblanding. Men alt det andet er jo bare tilsætning med vitaminer og lidt testosteron og hvad der ellers er godt. Det, der er de aktive stoffer i den her førerblanding, det er morfinpræparaterne og... pervitinen, altså metamfetaminen, og det er det, vi i dagens Danmark kalder for en speedball.
Hitler, han var den, der var mindst forstod, hvad han havde begivet sig ud i, skriver Oler. Ganske vist havde han altid interesseret sig for lægemidler, men han satte sig aldrig ind i medicinsk viden. Som bruger af narkotiske stoffer, også som feltherre, var og blev han den evige dilettant, der lod sig lede af indskydelser, uden at begribe de grundlæggende kendsgerninger. Og det fik fatale føler til sidst. Det er jo moral, der skal jo vejlede ham i det her. Han er lægeuddannet, han har arbejdet med de her stoffer. Er han kvaksalver, som du ser det?
Ja, slet ingen tvivl. Altså, men han er igen underlagt, at Hitler stiller krav om at kunne præstere, og derfor finder han jo ud af, at det, der er den bedste blanding, det er det der, det som vi kalder en speedball.
Og
det er en god blanding.
Og det er speedball,
det er altså metamfetamin og morfin, fordi den meget speedede virkning, der kommer ved metamfetamin, den dæmpes af at tage et sløvende rusmiddel. Det er jo derfor, for eksempel i dagens Danmark, er det jo meget populært at tage kokain og samtidig drikke alkohol. Altså noget, der er en opkvikker med noget, der er sløver. Og den blanding, der kan du så holde dit aktivitetsniveau. Du kan jo drikke igennem på alkohol i dagens Danmark, hvis det er sådan, at du bare får nok kokain på sådan en aften. Og det er jo altså også der, problemerne opstår. Og allerede Morel havde en kendskab til den her blanding. Hitler kunne have det dårligt med abstinenser, men lige så snart han havde givet ham sådan en speedball, så var Hitler op at køre, og det kunne træffe beslutninger, og de blev mere og mere vanvittige, de beslutninger han tog, jo længere han kom ud i misbruget.
Det her, det er jo ikke noget, som Ole Hansen trækker op af hatten. Der er faktisk ret god dokumentation for det. Det er derfor, den her bog er ret overbevisende.
Ja. Han har jo fundet dokumenter fra den gang.
Ja, hos amerikanerne.
Ja, ja.
Og problemet med amerikanerne var, at de kunne ikke tyde hans krav til. Det kender vi jo fra mange af jer læger. Man kan jo simpelthen ikke læse, hvad de skriver.
Patient A. Mm. Det var jo Hitler, der i journalerne blev omtalt som patient A.
Der var også en patient B, det var Eva Braun, men det kommer vi til.
Ja, ja.
Men patient A, han var jo mest glad for Økodal, og det er jo det, som...
Økodal, det var det morfinpræparat, som...
Oxycodonen
udgør.
Og det er det stof, hvor man kan sige, at Ola, han... Hvad skal man sige, han sandsynliggør, at det er det, han får. Fordi vi ved, at han har fået det, men får han det hver dag? Det er det, der, fordi det optræder i moralsbetegnelser som X eller injektion som vanligt.
Ja,
og
vi ved ikke sådan præcist.
Men et eller andet har han jo fået.
Ja, og han har fået det stort set dagligt igennem år til sidst. De sidste år. Og man kan jo også se det på ham, når man har læst bogen og er klar over, hvor han er henne, så kan man jo se det på ham. For eksempel den der tremor, den der rysten, han har i hånden, så derfor han Hitler, og derfor, for at man ikke skal kunne se, at han ryster på hånden, så sætter han den i jakken som Napoleon.
Hvorfor? Det er sådan meget typisk
bivirkning, eller? Ja, det er abstinenser. Det er simpelthen abstinenser.
Han får jo også indsprøjt til sådan nogle animalske hormoner, og vi har jo alle sammen lært fra børnelæren det om, Hitler, han var vegetar. Han kan godt lide spaghetti og salat og alt sådan noget.
Ja.
Men altså, animalske, altså, han, som jamen, du har beskrevet, det er jo... teknisk er han jo kødspiser, når han får alle de her animalske hormoner.
Jamen, det er den ene del af det, men det er jo også, der er jo en dobbelt moral, som er helt ufatteligt, fordi han, da han i 1939, nazismen er ved at komme op og stå, der er han jo i den grad modstander af tyvernes vilde liv på stoffer. Mm. Altså, det er jo ingen ende på, hvor sunde vi alle sammen skal være, og hvor godt det skal være. Og så få år efter, så er han bare... helt ude og skide på stoffer.
Men han er vel ikke selv interesseret i at vide, hvad han får? Det er jo bare
Men er han ikke...
Men de der hormoner der, kan det påvirke noget? Altså,
det kommer jo helt an på, hvad det er for nogle hormoner, han har fået. Det fremgår ikke...
Det er jo sådan fra tyretestikler og alt muligt ting, han har udviklet. Ja,
og lige præcis. Men noget af det har jo nok været testosteron. Mm-hmm. Og det har jo en muskelopbyggende virkning.
Han får det direkte i musklen jo.
Ja, ja.
Men det er ikke i sig selv noget, der er sådan farligt eller noget? Det er bare...
Jo, hvis det er store mængder, og det er tilstrækkeligt rent, så kan vi jo se, at hjertet for eksempel vokser, og det dermed bliver hjertemusklen svækket. Det kan godt være, at du har et stort hjerte, men det kan ikke trække sig ordentligt sammen og klemme alt blodet ud af ventriklen af hjertet. Så der kan komme mange problemer, hjerteproblemer på grund af testosteron.
Theodor Morel, han udnytter jo sin position til at sådan opbygge en farmaceutisk forretning, men de andre nazister i hans omkring det her førerhof, de kan jo ikke udstå ham. Han er jo ikke i SS eller i her eller noget, men han har så lavet sådan en latterlig uniform, som de griner bag ryggen af ham, selvom de kommer alle sammen og vil have hans ting. Altså, han er jo den store pusher, ikke? Altså, ja. og han er jo fed, og han lugter. Han er, ja. Men de er altså som sagt meget glade for at få indsprøjtninger, blandt andet Hermann Göring, og Göring, han har fundet på et meget morsomt navn. Han kalder ham for Rigssprøjtemesteren. Og det er ikke pænt ment. Der er også den sådan, kedelige ting for, i hvert fald for Morale, han får jo ikke set hverken sin kone, eller jeg ved ikke, om han har børn, og han bor jo i Berlin, men han skal jo følge med Hitler. Ja. Og der er altså sådan, Hitler han bor jo i bunkers de sidste 3,5 år af sit liv, blandt andet Ulveskansen over i Østpreussen i Rastenburg. Og der må Moral simpelthen være omkring. Han kan ikke sige, at jeg skal lige hjem. Jeg tror, det er hans bror, der skal begraves på et tidspunkt. Det kan han ikke få lov til. Fordi han skal jo have brug for de her stoffer. Det er jo igen noget, der bare understreger, at Hitler er dybt afhængig. Man kan jo ikke bare sige, pusser kan jo ikke bare sige, at jeg tager lige 14 dages ferie. Kan I have det godt alle sammen? Den går jo ikke.
Nej, det gør det ikke. Så Hitler er vanvittigt afhængig.
Moral får heller ikke sin søvn, fordi Hitler har jo det her mærkelige, han går i seng klokken 6 om morgenen og står op ved middagstid, ikke? Mm. Og så får han jo injektioner op af aften, og så så kommer virkningen jo, så taler han jo i flere timer. De sidder og drikker æblete og kommete der over midnat, og så snakker han i 3 timer, og der skal Moral sidde og høre på alt det og jagtage, hvad der foregår. Og hvis nu Hitler han føler sig lidt ubehagelig, så kan han jo altid lige, kan jeg ikke lige få et eller andet, og så må han have fat i sprøjten igen.
Og det der jo i virkeligheden, hvis vi skal skære ind til essensen af alt det her, så kommer det jo til at få en gevaldig betydning for de beslutninger, der bliver truffet i førerbunkeren. Og specielt det, at Hitler i sit vanvid har så god en kontrol over sine admiraler og generaler, at han kan træffe nogle fuldstændig vanvittige beslutninger.
Fordi det jo er det, når han får de stoffer og går ind til sådan et møde, så er det, at han jo giver dem.
Så er han verdensmanden.
Og det er jo det, som von Marnstein kalder det for solstrålekuren. De får jo alle sammen solstrålekuren om, at det skal nok gå selv, når Stalingrad, så får han at vide, at det skal nok gå alle sammen. Jeg kan det hele, og I skal bare tage sammen, og det er sådan set det.
Ja.
Der er jo faktisk nogen, der forsøger at få styr på moral, skal man sige, påvirkning af Hitler. Sådan, altså, der er forsøger faktisk, hvis man kan tale om det, at være nogle voksne til stede. Og det er alle mennesker, meget usympatisk person, men Martin Bormann, Hitlers private sekretær. Han prøver faktisk at få sender et brev til moral, og siger, jeg vil gerne have at vide, hvad du giver ham, og der skal ligesom være styr på det her. Og altså.
Ja, og der kan man sige, der er Moral jo i den grad præget af, at han ved ikke, hvordan han eventuelt skulle prøve langsomt og over tid at trappe ud af de her stoffer. Altså give ham meget mindre af stoffet inden for over tid, sådan at han kunne bringe Hitler tilbage i en tilstand, hvor han var mere åndsnærværende og ikke præget af stoffer.
Men i den her situation med Bormann, der ignorerer han jo
simpelthen. Ja, fuldstændig. Han er da helt ligeglad.
Fordi han ved jo godt, hvad Hitler mener sidst inden. Ja. Og de kan da lige prøve på at fjerne moral for Hitler, så skal se, hvad der kommer til at ske.
Ja, det går helt galt.
Og moral, han får sådan et, jeg tror, han får 3.000 rigsmark, og så har han fået lov til at købe en ejendom nær Berlin, som han aldrig kan få lov til at være i nærheden af. Nej. Fordi han skal jo være i mulige andre steder med Hitler. Vi nævnte lige Eva Braun, som var altså patient B.
Ja.
Og hun får altså omtrent det samme som Hitler. Ja. Så det er igen oxycodon, må vi formode.
Pervitin. Ja.
Ja, en eksplosion hørte vi her. Det er attentatet på Adolf Hitler 20. juli 1944, og det får også en betydning, fordi det ændrer også behovet for stimulans. Og Ola, han fortæller jo nærmest, at Hitler han er sådan allerede under eksplosionen bedøvet. Så han oplever det her, så han sådan set påvirket. Så han tager det egentlig ret cool, selvom folk ligger og dør ved siden af ham, og folk har ild i deres hår og sådan noget. Og han har jo selvfølgelig også skadet, og han har fået sprængt begge sine trommehinder, og han har alle mulige fragmenter i kroppen. Det der sker jo det, at han på grund af de der ører der, så skal han have fat i et nyt stof, nemlig kokain, til at smøre de der ører. Og det, så kommer der en ny læge ind til ligesom at... Så nu bliver kokain jo ligesom også en del af festen her, Henrik Rindum.
Ja, det er det. Og da det bliver en del af festen, så sker der jo noget... Så sker der jo en del andre ting, fordi kokain har en anderledes virkning, selvom det er nært beslægtet, virkningerne er nært beslægtet med amfetaminen. Så kokainen har en meget hurtig omsætning i kroppen, det vil sige, at virkningen er meget kort af kokainet. Du får et markant forhøjet blodtryk, og du bliver relativt hurtigt afhængig af kokainet.
Zur Überraschung der Feindseite treten in den Morgenstunden des 16. Dezember starke deutsche Kräfte aus dem Westwall heraus zu einem völlig unerwarteten Angriff an. V1 und die Feuergeschosse der Nebelwerfer bringen plötzlich Vernichtung in und hinter die feindlichen Linien. Hunderte von Batterien aller Kaliber tragen den Tod in den Feind. Im Trichtergelände warten die deutschen Soldaten auf das Zeichen zum Angriff.
Ja, igen hører vi et lydstump fra Wochenschau, en tyske ugerevy, propaganda, hvor hæftigt det går for sig under Ardennerslaget i december, 16. december 1944 begynder det. Og det er igen et slag, hvor en indsats eller en offensiv, som jo har Hitlers signatur. Alle andre end Hitler synes, det her det er en frygtelig tåbelig idé, fordi nu brænder man jo det sidste krudt af. Men Hitler han er helt sikker på, at det her nok skal føre til noget, og han blander sig og er jo et meget opstemt undervejs. Og igen, Norman Ohler, han mener simpelthen, at Hitler er en rus, hvor han simpelthen er endnu mere selvovervurderende, end han ellers har været. Og det får jo en katastrofal betydning på slagmarken, fordi, som jeg nævnte, alle generaler, de er simpelthen imod det her.
Ja, det viser igen, hvor stærk en personlighed, når han er under påvirkning af stoffer, kan inducere på de der generaler, som i virkeligheden vil noget andet. Han har ikke ører, han kan ikke høre, hvad der er, der bliver sagt fra generalernes side. Og han er jo ikke militærstrateg, men han lever jo i en drømmeverden.
Eller en boble, måske.
En boble, ja. Han lever i en boble af sine stoffer, som gør, at han mener, at det er helt unikt, det han har af idéer og tanker.
Så dels, det er en del af hans personlighed, selvfølgelig, ja. Så bliver det bare forstærket mange gange på grund af, han er på stoffer. Pervitin har vi jo været omkring, at det er sådan et effektivt for at holde gang i tropper, når man skal fremad over stæderne.
Ja, ja.
Men når man ligesom skal holde en stillingskrig, så...
Så jo... kan man ikke træffe de rigtige beslutninger.
Men soldaterne kan jo ikke rigtig bruge det, fordi de kan godt holde sig vågne i en 3-4 dage, men på et eller andet tidspunkt, så skal man jo sove.
Det skal de.
Og så er der alle de andre effekter langtids... Det er jo ikke sundt at tage de her stoffer over lang tid.
Nej, de får jo en... De kommer til at reagere uhensigtsmæssigt. De træffer forkerte beslutninger. De kan ikke præcisionen... skrider, og de vil hellere sove, de vil have noget at spise. Det går galt.
Men man skal sige, i tilbagetrækningsfasen, der har der også haft nogle eksempler, som Oler nævner, blandt andet, at det bliver brugt til, når kampvognen skal hjem fra at tage tilbagetog på Østfronten. Der er et eksempel på, at de holder simpelthen kampvognen kørende uafbrudt, jeg tror det er, de kører 100 kilometer, og så skifter de for at tanke, det vil sige, en eller anden kan køre, og så, ja. og så altså man, Pervitin kan holde den kørende, når de skal hjem til Berlin. Og der er også et eksempel på, at de omringede op ved Ilmensøen nogle tyske soldater, og de er faktisk så afkræftet, at de kan ikke, at folk giver op i sneen og
ligger sig til at sove,
og så er der en, der får en frisk idé, vi kan sgu da give dem noget Pervitin. Pludselig, så går der en halv time, så er de klar til at gå igen.
Ja.
Og så på den måde har det jo nogle positive effekter. De redder simpelthen livet og kan få folk op på duberne igen, selvom kroppen har meldt pas.
Ja.
Der er også en historie om, vi har ikke talt så meget om flåden og luftvåbne. Vi ved, at luftvarepiloter bruger det. Slaget om England bruger de det. Bombetogter, der bruger de det. Effektivt, man kalder det for Göringpillen, tror jeg. I 1944, der er der et blandingsprodukt, der hedder Superpillen D9. Og det er så krigsmarinen, der udvikler sådan et af de her desperado-våben, sådan nogle enmands- eller tomandsbetjente ubåde, der skal, det er sådan nogle himmelfartskommandoer, hvor man sender ganske unge mennesker og officersaspiranter ned i sådan en ubåd, og så skal de så afsted mod fjenden, og der skal de holde sig vågne i 4 døgn. Og der udvikler de det her, og det er så også pervitin.
Ja.
4 døgn, altså det kan man sagtens.
Det kan du. Det kan du. Du skal bare have nok af det. Men din dømmekraft bliver dårligere og dårligere, længere tid der går. Fordi hjernen altså kan ikke klare sig. Den skal nok finde ud af at sove. Du føler ikke subjektivt, at du sover, men hjernen gør det, og det fører til, at du træffer forkerte beslutninger.
Den her sådan, operation med de her himmelfartskommandoer, med ubådene, bliver fiasko, og formentlig på grund af det. Jeg tror, det er 2/3, der går til, og de får ikke rigtig noget ud af det. Så har man også et eksempel fra koncentrationslejren, hvor man jo lader fanger marchere rundt. Man skal teste de tyske fodbeklædningsindustrier.
Fodtøjet,
og så sætter man nogle hæle på, og så skal de jo marchere rundt i flere døgn med pervitin i kroppen. Og det er selvfølgelig en, hvad skal man sige, det er jo krigsforbrydelse et eller andet sted, at man gør det. I Berlin til sidst, i slaget omkring Berlin, jamen, der er der simpelthen børn over ved Olympiastadion. Der står de og deler pervitin ud til de her Hitlerjugends børn, der skal betjene de her kanoner, og hvad er det, når russerne kommer og ræsende. Og det, de mener, de er godt for ligesom at holde dem oppe, for at de ikke skider i bukserne, bliver det direkte sagt. Og det er jo også, jeg tænker, at man kan give børn sådan nogle stoffer for det. Men det gør man altså. Du havde en kommentar?
Jamen, det er jo igen det her, at der er de jo så langt ude i den førebunke, at de ikke prøver at slutte fred med russerne. Den situation.
Men der er Hitler jo nok i en boble, hvor...
Ja, fuldstændig.
Han får yderligere et problem, fordi at i mars-april, der har de allierede bombet fabrikken nede i Mærks fabrik i Darmstadt, hvor de producerer Økodal, altså det her oxycodon, opiat, og det kan simpelthen ses på Hitler, fordi... og der er også, det er også der, hvor hvad skal man sige, at vejene skilles mellem Theodor Moral og Hitler, fordi at pusheren, han er simpelthen lidt tør for stoffer, og det kan faktisk ses på Hitler. Altså, han bliver et vrag, og han bliver ældet. De siger, ja, han har ellers været set meget ungdommelig ud indtil 2 år før, men pludselig så er han faktisk ser han ældre ud, end han er, og han er 56, da han dør. Og det er igen, et eksempel på, at den her mand er overmedicineret på, hvis man skal være lidt flink.
Fuldstændig.
Der er også en anden ting, som er i bogen, det er det her med, at han får det, som narkomaner kalder for lynlåse. Hvad er det? Hvor de gennem lang tid, for når man injicerer, så får man jo sår.
Så får du sår, ja. Det vil sige, at du får infektioner i blodårene, som fremkaldt af de stoffer, du har indtaget. Og når blodkarrene går i stykker, så bliver der nogen, så får du altså sår. Og efterhånden, og det kan opstå indefra i de her blodår. Det, at han er blevet, at han har fået injektioner igennem 3 eller 5 år af moral, det giver blivende skader.
Og det vi taler om, det er efterhånden svært ved at finde ordentlig blodår,
han kan ikke finde noget.
Altså fuldstændig en effekt, som vi jo ser hos narkomaner på i gamle dage på hovedbanegården, hvor man så sådan noget.
Ja.
Der er også en anden ting, som hvad hedder han, Ola, han skriver om. Han siger, at Moral forsøgte at gennemføre en overladning. Altså, han er tør for det der økodal, så nu skal han finde på andre ting. Gennemføre en overladning for at muligt at skaffe patienten lindring. Men blodet var på grund af de fedtholdige, hormonmættede svineleverindsprøjtninger blevet så tykt flydende som gelé og størknede med det samme. Foranstaltningen mislykkedes, og Hitler foreslog med et sidste anstrøg af galgenhumor, at man højst kunne tilberede førerblodpølse af det. Hvad? Det lyder jo eddermame ulækkert.
Ja, det er det også. Det er jo helt... Det var, man må sige, der, det var jeg slet ikke klar over, at resultatet endte derhen, at man ikke kunne lave blod, at man ikke kunne lave en overladning på Hitler, fordi det vil sige, som han har haft så meget fedt i blodet, så det er helt ufatteligt. Så...
Og fedt er kommet fra indsprøjtning.
Det er kommet fra indsprøjtning, og alt det her hormonsjov, han er blevet pumpet med.
Oda, han mener det her med, at vi ser de her, altså også portrætteret i den der film, der Untergang. Vi kan se, Hitler, han ryster hele tiden, det er hans arm, og han, efter at have forespurgt nogle kilder, der ved mere om ham, mener han, at han måske fået en eller anden form for Parkinson, eller sclerose.
Eller abstinenser.
Eller abstinenser, og det er det, du mener.
Ja, det er det, ja.
Men altså, under alle omstændigheder, det er virkning af mange år et misbrug og mange adgang til stoffer. Ja. Og så til sidst, der får Hitler altså sådan noget koffeinsprøjt, og der er det, at Hitler, han måske også, det går op for ham af...
Nu er slutten ikke.
Han ender faktisk med at gennemskue med Moral. Han siger, tror du, jeg er nar? Og beder ham nærmest om at skrubbe af.
Ja.
Og så må Moral jo tage til Bayern og flyver til Bayern.
Ja.
Og så bliver han så arresteret af amerikanerne. Og ja, og de får ikke rigtig noget ud af afhøringen. Og så kan de ikke tyde
hans
håndskrift. Og det finder Oler sig frem til. Og får produceret en bog, vi har talt om nu. Og Hitler selv, han begår som bekendt sammen med Eva Braun selvmord den 30. april 1945 i Führerbunkeren i Berlin.
This is London calling. Here is a new flash. The German radio has just announced Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
Ja, Ola, han mener, at Hitler var et produkt af den kemisk moderne epoke og den selvmodsigende rusgiftsbekæmpelse. Altså, nazisterne jo havde det der aversion mod rusgifte, og så var de selv en del af det. Er du enig i det? Han er lidt produkt af sin tid her.
Ja, og det, der er så interessant ved rusmidlerne, det er jo, at det, der starter med at være en hjælp for dig, det kan være, at du tager benzodiazepiner, desolid præparater, fordi du er angst, når du skal lave et eller andet bestemt, eller du har svært ved at sove. Det kan være, at du drikker lidt alkohol for at blive mere veltalende, eller at du tager amfetamin, hvis du skal præstere et eller andet. Du skal i landsretten i morgen, og du vil gerne kunne holde en pæn tale. Så kan det være godt at måske tage det amfetamin eller kokain. Og det, som starter meget fredeligt, det bliver efterhånden mere og mere, og det er sådan, at rusmidlet overtager dig. Du bliver, så at sige, hjernevasket på rusmidlet. Og det er på trods af, og det her oplever jeg jo mange gange, at stofmisbrugerne siger, hvorfor kan jeg ikke bare lade være? Jeg vil jo ikke det her. Jeg gider det ikke mere. Hvorfor skal det være så svært? Det er, fordi stoffet på den mest effektive måde kan hjernevaske dig til at blive ved, på trods af, at du med din fornuft siger nej. Og det er det, vi også ser her.
Ola, han skriver, at stofferne blev benyttet som et kunstigt mobiliseringspotentiale for at udligne den efterhånden formindskede motivation, altså det, at krigen gik imod tyskerne, og for at holde ledelsen funktionsduelig.
Undskyld, jeg sidder og
hænger
lidt.
Jamen, men det må du gerne gøre. Fordi Hitler, han hang på nålen, og han var afhængig af sin leverandør. Det er det billede, du køber ind på.
Ja.
Vi skal nok også være klar over, at nu har vi talt meget om stoffer. Det er jo en særlig vinkel at anskue det her på. Ja. Men, Men vi skal også være klar over, at det er jo ikke indtagelsen af stoffer, der fik tingene i Tyskland til at køre sporet med nazismens forbrydelser, men det forstærker de ting, der allerede er i gang. Og det er vel også rigtigt at sige.
Det er fuldstændigt. Og man, der, hvor man skulle træffe andre beslutninger, det gør man ikke. Man kører bare på det samme spor igen og igen og igen.
Og man træffer dårligere beslutninger.
Ja, og dermed bliver de dårligere, fordi man kan simpelthen ikke se i øjnene, at nu er vi ved at tabe den her krig. Man kører den helt til ende, selvom man kunne have sparet mange menneskeliv, hvis man et år i forvejen eller efter slaget ved Stalingrad så i øjnene, at det her kan vi ikke klare.
Jeg tror, jeg taler for os begge to, når vi siger, at vi kan faktisk godt anbefale folk, der interesserer sig for det, hen og læse den her bog.
Givet det. Jeg synes, den er dybt interessant.
Tusind tak skal du have, overlæge Henrik Rindom, fordi du var med os her i dag. Vi har som sagt talt om bogen Den Totale Rus, Narkotika i det Tredje Rige, skrevet af den tyske journalist Norman Ohler. Bogen den er udkommet på dansk i 2017 på Lindhardt og Ringhofs forlag og oversat af Marianne Madelung. Hitlers Æsler er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Cordua og er vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program via Berlingske og alle de andre programmer i serien som podcast via appen podimo.dk eller via Berlingskes hjemmeside b.dk/podcast. Vi slutter med musik fra filmen Der Untergang. Tak for i dag.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.